Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Kosovo, glavna tema Nikolićevih razgovora sa međunarodnim zvaničnicima u Njujorku. Nema pozitivne ocene Evropske komisije o napretku Srbije, izjavio posle susreta u Briselu ministar pravde Nikola Selaković. U toku istraga povodom incidenta u Novom Sadu, u koji je navodno umešan i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Štrajk novinara u Grčkoj, nema radio i TV programa. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, nakon dva uzastopna napada na njihove kolege, beogradski taksisti uznemireni.
Pogledajte na što Beograd izgleda više.
Jesi zabrinuti kad preuzmete vožnju?
Kad vidim na početku već vožnje, vidim da nešto, ma odmah obustavljam vožnju u samom centru.
Ne smanjuje se broj napada na policajca, kamo je na taksiste, bez obzira da li službeno lice.
Šta o najavi formiranja međunarodne komisije koja bi trebalo da istraži ubistva novinara u Srbiji, a kojom će koordinirati Aleksandar Vučić, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Vrlo je ironično da današnji koordinator službi bezbednosti Aleksandar Vučić zapravo na taj način pokušava da opere svoju političku biografiju, s obzirom da znamo da je on bio ministar u vreme kada je Ćuruvija u centru Beograda na zverski način ubijen.
Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca predstavio svoj Dream Team, sastavljen od reprezentativaca Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjedinjenih Država. Najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića.
Mislim da su to malo prevelike riječi, povijesni događaj, mislim da to je samo sport. Ja sam došao ovdje igrati, za ostalo me ne interesira.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji boravi u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sastaće se večeras s generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom. Generalna debata 67. zasedanja, čija je tema rešavanje međunarodnih sporova, počinje sutra, a Nikolić će tokom boravka u Njujorku razgovarati i sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Glavna tema biće Kosovo i nastavak dijaloga. A predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i premijer Hašim Tači razgovarali su u Njujorku s generalnim sekretarom UN-a o situaciji na Kosovu. Ban Ki-moon rekao je da veruje da se pitanja vezana za Kosovo mogu rešiti samo kroz dijalog, istakavši da je fleksibilno i konstruktivno angažovanje Beograda i Prištine jedini način da se krene napred. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je nakon susreta sa visokim evropskim zvaničnicima Štefanom Fileom i Stefanom Saninom u Briselu da Srbija ima punu podršku Evropske unije u rešavanju problema pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala, ali da ove godine ne treba očekivati pozitivnu ocenu Evropske komisije.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, stvaranje nezavisnog i nepristrasnog jakog pravosuđa moraju da ostanu i prioriteti ovoga ministarstva i nešto na čemu ćemo raditi u narednom periodu. Predočeno nam je da od same naše aktivnosti i onoga što budemo radili da poboljšamo naš sistem, konkretno u okviru nadležnosti ministarstva pravde, jeste nešto od čega zavisi i datum za otpočinjenje pregovora.
U toku je istraga o incidentu u kome je u Novom Sadu pretučen Beograđanin Pavle Lešanović, koji za napad optužuje političara Nenada Čanka, i uskoro će se znati više detalja o tom slučaju, rekli su za Radio Slobodna Evropa u novosadskoj policiji. Lešanović je najavio tužbu protiv Čanka zbog teških telesnih povreda, dok je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine negirao da je bilo fizičkog obračuna, rekavši da je štitio svoju bratanicu. Beogradska policija uhapsila je DŽ zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju kada je sinoć u Borči napao taksistu, potvrđeno je u MUP-u. Stanje taksiste, koji je u subotu izboden nožem u centru Beograda i koji je zadobio teške povrede unutrašnjih organa, je stabilno. Grčka je utonula u informativni mrak jer su novinari u znak protesta zbog novih mera štednje stupili u 24-časovni štrajk, kako javlja Associated Press. Na televizijskim i radio stanicama nema vesti, a sutra neće izaći ni jedan dnevni list. Sve se to inače dešava uoči generalnog štrajka u sredu, koji je također motivisan planiranim merama štednje vlade u Atini. U eksploziji automobila bombe u iračkoj provinciji Anbar poginula su 4 učenika, a povređeno je 6 dece. Portparol lokalnih vlasti izjavio je da je bomba eksplodirala blizu osnovne škole, nedugo nakon što je tuda prošla policijska patrola. A najmanje 5 osoba, među kojima 3 dece, poginulo je u vazdušnom napadu sirijske vojske u regionu Alepa, saopštila je nevladina Observatorija za ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pored nastupa na plenarnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić imaće tokom boravka u Njujorku niz bilateralnih susreta, čija će tema biti Kosovo i nastavak dijaloga sa Prištinom, dok i Srpske napredne stranke poručuju da će Nikolić uskoro pred parlamentom izložiti platformu za Kosovo, čija je izrada u završnoj fazi, premijer Ivica Dačić ponovo aktivira ideju o podeli Kosova kao najboljem rješenju. I dok su slične Dačićevi izjave u predizbornoj kampanji primane kao namicanje biračkih glasova, postavlja se pitanje da li se one sada, kada je Dačić predsjednik vlade, mogu tumačiti kao običan probni balon. Ostaje otuda nejasno da li je Dačićeva izjava o podeli Kosova i zvaničan stav vlade Srbije. Milovan Drecun, poslanik iz redova Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, ovako za Radio Slobodna Evropa odgovara na to pitanje.
Ne, to je njegov lični stav. On može i kao premijer i kao predsjednik SPS-a da iznosi stavove, ali to svakako za sad nije zvanični stav vlade. Svako od političara u Srbiji koji su oni vlade i drugih nekih institucija može da iznosi svoje stavove kako bi mogao da se reši taj, zaista što se trajanja tiče, veoma, veoma dug spor. Dakle, Dačić je izneo neko svoje mišljenje. Srpska napredna stranka ima stav koji podrazumeva da je okvir za rešavanje pitanja rezolucija 1244 i Ustav Srbije. Jeste da to ima težinu pošto on premijer i pošto je njegova stranka učesnica u koaliciji, ali u koaliciji, znate, postoji i još stranaka. Srpska napredna stranka je najveća i mimo stava Srpske napredne stranke se ne može ići.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. Kako se izjave visokih srpskih funkcionera o podeli Kosova primaju u Briselu, pitali smo Ijana Bancrofta, izvršnog direktora organizacije Transconflict.
Ono što Srbiji može naškoditi u svetlu Dačićeve izjave o podeli Kosova jeste što ona pokazuje da u vladi Srbije nema saglasnosti u pogledu strategije za Kosovo. Dačić govori to što govori, a to se u Briselu prima kao njegov lični stav, a ne kao zvanični stav srpske vlade, iako je on predsjednik vlade. Dakle, Srbija svakako sebi nanosi političku štetu time što ni u vladi, a ni u parlamentarnoj većini nema konsenzusa o platformi za Kosovo i o tome kako po tom pitanju napraviti iskorak. To pokazuje nedostatak ideja i nedostatak kreativnosti aktualne vladajuće većine u zemlji, ali pokazuje i da u međunarodnoj zajednici nedostaje volje da se stvori prostor za kreativnije ideje koje bi nas izvele iz postojećeg čorsokaka.
To the impasse that exists. Iz organizacije Transconflict, Ian Bancroft.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Incident u Novom Sadu koji se dogodio ispred jednog novosadskog restorana podigao je javnost, ali i političare na noge, jer je kao nasilnik optužen Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Novosadska policija istražuje slučaj i uskoro će biti poznata zvanična verzija tog događaja, u kom je Beograđanin Pavle Lešanović za teške telesne povrede okrivio Čanka i dvojicu njegovih telohranitelja. 47-godišnji Lešanović rekao je za naš program da ga je ispred kafana bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića pretukao Nenad Čanak uz pomoć još nekoliko nepoznatih ljudi.
Sada smo u kafanu, on je došao s nekom devojkom, sedeo je tu čovjek, to ja sam posle sat vremena krenuo ka kući, studio napad, kako je izlazim, tako džip staje, izlazi, eto, zapalio me s onim štapom, oborili me doli, šutirali me koliko god mogu i u glavu i u leđe i svude i u prepone i svude živo. par minuta i onda je rekao da sam ja beogradsku govnu. Udario me oni štapom i posle me šutiraju.
Zbog čega je došlo do tog sukoba?
Ne znam, to ne znam niko. Kad ja znam, to je bilo najbolje. Nemam pojma, možda sam ja bio rak rana što sam naručio pesme. Samo što sam rekao, možemo mi da puštamo pesme, pošto ja ove vaše pesme ne razumem. Zaključak da je čovjek bahat, ali ja mislim da je bahat da ću ima imunitet i to. Šta god da mu sam ja uradio i da sam nešto uradio, treba zove policiju, jer on ima već imunitet i bilo šta nego ja. Ako će završi, pa idemo do Strasbura, bude trebao. Možda on mislio smo mi obični ljudi, ali neće moći da se to tako reći kako on predpostavlja.
Lešanović je najavio tužbu protiv Čanka zbog teških telesnih povreda, dok je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine negirao da je bilo fizičkog obračuna. Nenad Čanak saopštio je da je u incidentu branio svoju bratanicu, prema kojoj se Lešanović nedolično ponašao. Na parkingu ispred lokala zatekao sam oštećenog i pokušao da razgovaram sa njim, ali on je bio vidno alkoholisan, pa sam video da je svaki razgovor bespredmetan, naveo je Čanak. Aleksandar Marton, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za naš program da nema bliže informacije o tom događaju i da nadležni organi treba da utvrde šta se dogodilo.
Poprilično zlonamerni komentari, pre svega iz vladajućih partija, paušalno se ocenjuje taj jedan događaj bez da znamo čitavu sliku i, kažem, bez zvaničnih informacija. Mnoge stranke su ne istrčale, nego bukvalno već donele presudu protiv gospodina Čanka i to dovoljno govori da je očito neko možda i bio spreman da sa nekim saopštenjem, ajde da kažemo, da budemo malo i da se našalimo. Znajući gospodina Čanka i lično, naravno, i dugi niz godina znajući kako on postupa i do koje mere je smiren i uvek je znao da donosi racionalne odluke, prosto ne mogu da poverujem da je bilo šta od ovoga istina. Verujem gospodinu Čanku, a mislim da ćemo u potpunosti verovati i javnost kada organi izdaju zvanična saopštenja.
Na incident je reagovala nova novosadska vlast, osudivši postupak Nenada Čanka, dok štampa piše da je MUP formirao radnu grupu koja će ispitati sve okolnosti tog događaja. Advokat lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Milan Đukić izjavio je da nijedan od nadležnih organa još nije stupio u kontakt sa njegovim klijentom. Za samo dva dana na ulicama Beograda dogodila su se dva napada na taksi vozače. Obojica se nalaze na odjeljenju reanimacije urgentnog centra u Beogradu. Time je nastavljena ustaljena praksa napada na taksiste širom Srbije koja traje već nekoliko godina. To je izazvalo vidno uznemirenje taksi vozača sa kojima smo razgovarali u Beogradu.
Pogledajte na što Beograd izgleda više.
Jeste zabrinuti kad preuzmete vožnju?
Pa još sam zabrinut dok ne pogledam. Kad vidim na početku već vožnje, vidim da nešto, ma odmah obustavljam vožnju u samom centru.
Kako mislite da bi trebalo da budete zaštićeni? Pominjale su se bezbednosne kamere u vozilima.
Jedino rješenje mislim da bi da nas pokreće kao službeno lice i da bi vjerovatno smanjilo napade na, na nas.
Pa ne smanjuje se broj napade na policajce, ako mu i na taksi. Bez obzira da li službeno lice ili nije. Samo skraćuje kaznu i to je to.
Sa beogradskim taksistima razgovarao je Milan Nešić. U udruženju taksi prevoznika Beograd rečeno nam je da su se već nekoliko puta obraćali za pomoć nadležnim gradskim strukturama, ali da se stvari nisu pomakle sa mrtve tačke. Zbog novih napada kažu da će još jednom apelovati na gradske vlasti i MUP, jer su im za sva druga rješenja, kako kaže njihov predstavnik Stevan Blagojević, vezane ruke.
Apelovali smo kad je posljednji taksista ubijen Šišić Nezir da grad nešto preduzme da nam pomogne da opreme naše vozila nekim GPS sistemima, kamerama gdje bi se upravljali iz nekog radio centra gdje bi mogli svakog trenutka da imamo monitoring na svim taksi vozilom u gradu. Međutim, mi sami to ne možemo da isfinansiramo, to je ogroman novac. Grad također nema para da to finansira. Zaštitna stakla ne možemo da ugrađujemo kao svoje u europskim zemljama zato što mi nemamo standardizovano taksi vozilo. Kod nas se vozi sve i svašta, tako da trenutno ti zaštitni stakala, to je kod nas trenutno nemoguće.
Iz udruženja taksi prevoznika Stevan Blagojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo, glavna tema Nikolićevih razgovora sa međunarodnim zvaničnicima u Njujorku. Nema pozitivne ocene Evropske komisije o napretku Srbije, izjavio posle susreta u Briselu ministar pravde Nikola Selaković. U toku istraga povodom incidenta u Novom Sadu, koji je navodno umešan lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Štrajk novinara u Grčkoj, nema radio i TV programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Približava se 6. oktobar, datum kada je zakazana parada ponosa, ali je još neizvesno hoće li ona biti održana u Beogradu ili ne. Premijer Ivica Dačić rekao je da podržava paradu, ali da će odluka o njenom održavanju biti doneta u skladu sa procenom bezbednosne situacije. Podsjetimo, prošle godine procena je bila takva da je Pride zabranjena 2009. Zabranjen je u centru grada, dozvoljen na ušću. Ustavni sud Srbije je tu odluku proglasio neustavnom, ali zbog proceduralnih propusta. Dakle, sama zabrana parade nije unaprijed kršenje Ustava, zavisno od obrazloženja i drugih pravnih okolnosti, objasnili su nam stručnjaci. Ipak, suštinski problem je taj što država svih ovih godina upućuje poruke na pogrešnu adresu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Država je ta koja je dužna da iskoristi sva svoja ovlašćenja i da omogući ljudima da se mirno okupe, posebno kada se to pravo na mirno okupljanje negira iz diskriminatornih razloga.
Drugim rečima, vi kažete da i premijer Dačić bi trebalo da se obrati onima koji prete, a ne onima koji organizuju...
Pa naravno, mi moramo da se bavimo onim što su neke bezbednosne pretnje. To je dužnost državnih organa. I
ali oni to ne rade, oni se bave onima koji organizuju Pride paradu.
Ja apelujem da država i državni organi razumeju šta je njihova dužnost. Želila bih da svi znaju da se parada ponosa ne održava da bi neko promovisao svoj stil života, nego smisao njenje u tome da se ukaže na probleme sa kojima se LGBT populacija suočava.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Ivana Zorić iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji zastupa organizatore parade pred Evropskim sudom u Strasburu, upozorava da se zabranom krše evropski propisi i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava.
Organizatori i učesnici parade ponosa nisu ugrožavali ničija prava, već su njihova prava bila i jesu i dalje ugrožena u Srbiji. I samo su okupljanja nasilnika ta koja mogu biti zabranjena. I praksa Evropskog suda je veoma jasna u tome da se može ograničiti sloboda okupljanja isključivo onim licima koje učine neko nedozvoljeno delo.
Zašto je u Srbiji tako teško održati paradu ponosa, pitali smo jednog od organizatora, Bobana Stojanovića.
To je stvarno veliko pitanje. Pa kriva je država, odgovorna je država, zato što je država ta koja kreira društvo koje je konzervativno ili nije konzervativno. Država je ta koja svim svojim aparaturama prosto kreira nešto što se zove javno mnjenje. Tako da država je ta koja mora da radi godinu dana kako bi se jeli ono što jesu naša bazična građanska prava, kao što je pravo na slobodu okupljanja, poštovala, a nama je država garantovala ta prava. Dakle, konzervativizam ne može da bude nikakvo opravdanje ili nespremnost ili argument nije vreme ili nešto tako.
Jedan od organizatora Parade ponosa, Boban Stojanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz vlade Srbije najavljeno je formiranje međunarodne komisije koja bi trebalo da istraži nerešena ubistva novinara. Kako je rečeno na konferenciji OEBS-a, odluka je doneta preko Biroa za koordinaciju rada obaveštenih službi, na čijem je čelu potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić. U radu buduće komisije, prema najavama, trebalo bi da učestvuju predstavnici srpskih službi bezbednosti, tužilaštva i medija, ali i međunarodni istražitelji. Novinarska udruženja pozdravljaju svaki pokušaj da se na ubistva Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića konačno stavi tačka. I predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić nada se rezultatima. Ipak skeptičan je kako će izgledati buduća istraga ubistava, nad kojima je i posle 18, 13, odnosno 11 godina i dalje veo misterije.
Po mom mišljenju, makar me optužili da živim u prošlosti, kao što je to čest slučaj, vrlo je ironično da današnji koordinator službi bezbednosti Aleksandar Vučić zapravo na taj način pokušava da opere svoju političku biografiju, s obzirom da znamo da je on bio ministar u vreme kada je Ćuruvija u centru Beograda na zverski način ubijen, i s obzirom da znamo da je Aleksandar Vučić bio i ministar u vreme kada je na snazi bio zakon o informisanju, koji je, da podsjetim slušalce, najrigidniji zakon o informisanju u istoriji moderne Evrope. Ali eto, nažalost, nama se istorija ponavlja kao farsa. Ako gospodin Vučić ima potrebu da opere savesti, ako ima naknadni napad griže savesti, onda ću dopustiti mogućnost da svako ima pravo da se pokaje, ali mora da bude iskren u tome, odnosno mora da ima rezultate.
Dinko Gruhonjić, advokat Rajko Danilović koji zastupa porodicu novinara Slavka Ćuruvije, kaže da se nada da će se novom komisijom napraviti pomak jer se, kako navodi, znaju i izvršioci i naručioci. Istraga je naime posle pada Miloševića utvrdila da su Ćuruviju danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti, a mediji su nedavno preneli saznanja da je uputstva za praćenje DB dobijao iz sedišta Jula Mirjane Marković.
Inicijativa je vrlo korisna i vodi ka tome da se izvršioci tih najtežih krivičnih dela ubistava novinara u Srbiji izvedu na optuženičku klupu. Tim pre što su slučaju ubistva Ćuruvije znaju manje više i naručioci i izvršioci, tako da postoje svi elementi za procesuiranje, a u stvaranje komisije sa učešćem i ljudi iz Evropske zajednice i opšte međunarodne zajednice je korisno, jer to dela državu na ozbiljnost i na poštovanje istine.
Advokat Rajko Danilović, zastupnik porodice Dade Vujasinović, Branislav Tapušković smatra međutim da će biti jako teško nakon 18 godina utvrditi detalje njenog ubistva, podsjetivši da im je čitavih 15 godina borbe bilo potrebno da se njena smrt i samoubistvo prekvalifikuje u ubistvo. Budućim istraživačima poručujem.
Neka pođu prvo kad je u pitanju Dade Vujasinović od toga kako su odmah posle događaja u prvim danima uništavani dokaz. Neka se pođe od tih ljudi u istrazi koji su sklanjali dokaze, odeću, dadinu. Zar je trebalo 15 godina da bi se došlo do toga da veštaci na kraju utvrde da su bila dva ispaljenja u Dadu Vujasinović koji su doveli do njene smrti, a ne jedno. Eto, neka krenu od toga, jer sad da krenu od kraja, teško da će doći do nečega.
Branislav Tapušković, više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Husein Efendija Kavazović, novi je poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i zamenit će Rejsa Mustafu Cerića koji je na ovoj poziciji bio gotovo dve decenije. Kavazović, tuzlanski muftija, ratni je veteran i bivši logoraš. Iako najmlađi među kandidatima, dobio i najviše glasova članova sabora islamske zajednice. Veruje se da bi svojim radom mogao da utiče na drugačiju organizaciju islamske zajednice koja je pod Cerićevom vladavinom imala upliva u politiku, rad medija, te se nije distancirala od radikalizma koji joj je ozbiljno zapretio, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović. 19. novembra ovuće dužnosti zvanično preuzeti od svog prethodnika Mustafe Efendije Cerića. Kavazović je od samog početka važio za najozbiljnijeg kandidata za rejsa, kojeg je prema brojnim analitičarima podržavao i Cerić, ali i političke struje unutar sabora islamske zajednice, koji je zadužen za izbor novog poglavara. Novi rejs nakon izbora kratko se obratio te kazao:
Želim kazati da smo ispunili veliku dužnost koja je bila na nama. Kao članovima i predvodiocima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, smatram da smo to dostojanstveno, kako nam i priliči, izvršili i izvršili ovaj izbor. Zahvaljujem se muslimanima koji su imali povjerenja u mene i koji su me izabrali za svog resul ulemu. Pred nama je puno posla, nastavit ćemo sve dobre programe i poslove u zajednici i pokretati nove, potrebne za njeno unapređenje.
Iako nije precizirao što smatra dobrim u svom se dosadašnjem radu, Kavazović zalagao za jače uključenje žena unutar struktura islamske zajednice, ali i osnivanje centara za borbu protiv ovisnosti. No okolnosti koja su pratila izbor Rejsa pobudile su sumnje u uplitanje politike u njegov izbor, s obzirom da je Kavazović svojim djelovanjem nedvosmisleno pokazao i svoju bliskost političkim krugovima, prvenstveno stranke demokratske akcije. Kavazović je poznati po učešću u ratu te je osnivač jedinice Hođe, koji su činili imami. Bio je i zatočenik logora Hrvatskog vijeća odbrane u Konjicu. Također je javnosti poznati po tome što se prvi obratio državnim institucijama, tražeći zaštitu za vjerske objekte i islamske zajednice od sljedbenika Vehabije Jusufa Barčića, koji ih je svojevremeno pokušavao zauzeti. Diplomirao je u Kairu, a magistrirao na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
svet, nijedan član opozicije nije izabran u parlament na nedeljnim izborima u Belorusiji. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenka i dalje će vladati ovom bivšom Sovjetskom republikom, priredila Sabina Čabaravdić.
Kao u najbolje doba Velikog Sovjetskog saveza, Lukašenka je osigurao pobjedu. Svih 109 zastupnika u parlamentu njegovi su ljudi. Jedan je mandat upitan, tri su pripala komunističkoj partiji i jedan zemljoradničkoj stranci, ali obje ove partije podržavaju Lukašenkovu platformu. Službeno odaziv je bio 74,3%. Šefica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina. Izbori su bili važeći na cijeloj teritoriji Republike Bjelorusije. Izašlo je... Koliki je procenat bio Nikolaju Ivanoviću? Aha, dobro, više od 50%. Ja bih čak rekla da je bio viši, možda veći i od 70%. Najvažnija stvar je da je izabrano 109 zastupnika.
Izbrana 109 deputata.
Opozicija tvrdi da je stvarni odaziv bio upola manji. Sergej Lebedev, šef posmatračke misije Zajednice nezavisnih država, izjavio je da su izbori bili, citiram, slobodni, demokratski i u skladu s nacionalnim zakonima. Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi poslala je oko 300 posmatrača na nedjeljne izbore, sa kojih je većina opozicionih stranaka povukla svoje kandidate. Dvije glavne, Ujedinjena građanska stranka i Bjeloruski narodni front, pozvao je birače da ostanu daleko od birališta, savjetujući im da odu brati gljive ili u ribolov. Ni državna, ali ni male radio i televizijske stanice nisu pominjale bojkot, jer Mošina na preskonferenciji u Minsku danas izjavljuje. Nažalost, nismo imali alternativnih kandidata u čak 16 izbornih jedinica. Tamo je na listama bio samo po jedan kandidat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca predstavio je ovog vikenda svoj Dream Team, sastavljen od reprezentativaca Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića, koji je posle bivšeg trenera fudbalskog kluba Crvena zvezda Roberta Prosinečkog drugi poznati sportista iz Hrvatske koji stiže u Srbiju, Branko Vučković.
Među brojnim vaterpolo zvezdama pristiglim u Kragujevac, najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića. Njegova odluka da karijeru nastavi u Srbiji dobila je u izvesnoj meri političku dimenziju, a hrvatski mediji su taj transfer nazvali istorijskim činom, jer će on biti prvi Hrvat koji će nakon raspada Jugoslavije igrati u jednom srpskom klubu. Za Burića je to samo još jedna etapa u njegovoj karijeri, u kojoj nema mjesta za bilo kakve van sportske špekulacije.
Što se tiče medija, iskreno ne pratim, ali mislim da su to malo prevelike riječi, povijesni događaj, mislim da to je samo sport. Ja sam došao ovdje igrati, za ostalo me ne interesira. A ovo do sada što sam doživio je samo mogu superlativno govoriti, znači sve je super, odlično, dobro sam dočekan.
Poput Burića, u Kragujevac su stigli reprezentativci Crne Gore Boris Zloković i Zdravko Radić, Vedran Čirković iz Makedonije i Andy Stevens iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i brojni članovi nacionalne selekcije Srbije, među kojima su Vanja Udovičić, Filip Filipović i Aleksandar Ćirić. Izvesto je da tim sastavljen od poznatih internacionalaca mora dosta i da košta, zbog čega je interesovanje javnosti pored sportske i političke usmjereno i na financijsku dimenziju stvaranja šumadijskog vaterpolo čuda. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da su sredstva obezbedili sponzori i lokalna uprava.
Košta na nivou jedne dobre ekipe iz prve lige, recimo u fudbalu. Sam budžet će izdvojiti u jednoj godini 60 miliona dinara. To nije dovoljno da funkcioniš ovaj klub. Postoje sponzori, ima ih nekoliko. Dakle, zatvorili smo finansiranje.
Imena sponzora se još uvek ne saopštavaju, ali se u sportskim kuloarima pominju pojedine velike srpske i italijanske kompanije, osiguravajuće kuće i banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Thank you. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo, glavna tema Nikolićevih razgovora sa međunarodnim zvaničnicima u Njujorku. Nema pozitivne ocene Evropske komisije o napretku Srbije, izjavio posle susreta u Briselu ministar pravde Nikola Selaković. U toku istraga povodom incidenta u Novom Sadu u koji je navedno umešan lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Štrajk novinara u Grčkoj, nema radio i TV programa. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.